Salomaysizlar. Ba'zi vaziyatlar borki, siz boshqalardan ko'ra ko'proq vasvasaga tushasiz. Ba'zi vaziyatlar sizni darhol qoqinishingizga olib kelsa, boshqalar esa sizni tashvishga solmaydi. Bunday vaziyatlar sizning ojizligingiz uchun yagonadir va shuning uchun ham siz ularni aniqlashtirishingiz kerak. Chunki shayton ularni aniq biladi. U sizni nima bilan ushlashni aniq biladi va u sizni bunday vaziyatlarga takror va takror duch keltiradi. Bu turish shunday ogohlantiradi. Hushyor va bedor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab sherday bo'kirib kezib yuribdi. O'zingizdan so'rang. Qachon men vasvasaga tushaman? Haftaning qaysi kunlari? Kunning qaysi vaqtida? Shunday so'rang. Qayerda men ko'proq vasvasaga tushaman? Ishdami, uydami, qo'shnimning uyidami, sport maydonidami, aeroportdami yoki shahardan tashqaridagi mehmonxonadami? Vasvasaga tushayotganimda men kim bilan birga bo'laman? Do'stlar, hamkasblar, begona kishilar, yolg'iz qolganimdami deb o'zingizdan so'rang. Va yana vasvasaga tushganimda o'zimni qanday his qilaman? Bu siz charchagan yoki yolg'iz yoki siqilayotgan yoki stress vaqtida bo'lishi mumkin. Bu sizga jarohat yetkazilgan vaqtda yoki siz xafa bo'lgan vaqtingizda yoki tashvishlanayotgan vaqtda yoki katta muvaffaqiyat yoki ruhiy yuksaklikda bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning vasvasaga tushishingiz mohiyatini o'rganing va unday vaziyatlardan imkon qadar chekinishga harakat qiling. Muqaddas kalom bizga doimo vasvasalarni kutib ularga tayyor bo'lishimizni aytadi. Paulus shunday degan: "Shaytonga imkoniyat bermang. Donolik bilan tuzilgan reja vasvasani kamaytiradi." Sulaymon hikmatlarida aytilgan so'zlarga rioya qiling. "So'qmoqlaringni to'g'rilagin. Barcha yo'llaring mustahkam bo'lsin. O'ngga ham, chapga ham og'ma. Yovuzlikdan uzoqlash. To'g'rining yo'li yomonlikdan uzoqlashtiradi. Yo'lini qo'riqlagan esa o'z jonini asraydi. Xudoning yordamini kuting. Jannatning 24 soat ham ishlaydigan tez yordam bo'limi bor. Xudo sizdan vasvasaga tushganingizda undan yordam so'rashingizni xohlaydi. U shunday deydi: "Og'ir kunlarda meni chaqirgin. Men senga najot beraman. Sen esa meni ulug'laysan." Men buni mikroto'lqinli ibodat deb atayman. Chunki bu tez va aynan joyida qilinadi. Yordam yoki trivogaga o'xshaydi. Qachonki vasvasaga tushayotganingizda sizda Xudo bilan uzoq gaplashishga vaqt bo'lmaydi. Siz oddiygina qichqirasiz. Davud, Doniyor, Butrus, Paulus va boshqa millionlab kishilar baloga yo'liqqanlarida xuddi shunday tez yordam ibodat qilganlar. Iso Masih mehribon bo'lganligi uchun ham bizning ibodatlarimiz darhol eshitilishiga muqaddas kalom kafolat beradi. Iso ham xuddi biz duch kelgan vasvasalarga duch keldi. U bizning oliy ruhoniyimiz zaifliklarimizga hamdard bo'lishga ojiz emas. U har tomondan bizlar kabi vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Agar Xudo bizga vasvasalarda yordam berishiga tayyor ekan, nega biz vasvasalarda unga qaramas ekanmiz? To'g'risi, ko'pincha biz yordam qabul qilishni xohlamaymiz. Buning noto'g'ri ekanligini bilgan holda vasvasaga berilishni xohlaymiz. O'sha vaqtda biz nima eng yaxshi ekanligini Xudodan ham ko'proq bilamiz deb o'ylaymiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.